Jelgavniece Gunita Butāne sociālās tīklošanās vietnē X dalījusies ar skaudru ierakstu par to, ka par pārplūdušo dārzu un slapjo māju atlīdzību no apdrošinātājiem neseņemšot. Latvijas radio viņa pastāstīja, ka pirmdien agri no rīta kāpjot ārā no gultas nācies secināt, ka grīda ir mikla un tikai paskatoties pa logu kļuvis skaidrs kāpēc. Proti pēc stiprā lietus visas dārzs ir bijis ūdenī, tas sniedzies līdz ceļiem. Tā kā māja ir diezgan zema, ūdens sūcies iekšā un aplūdusi kurtuve. Cerībā saņemt atlīdzību par kaitējumu Gunita Butāne steikšu sazinājusies ar savu apdrošinātāju, visu iemužinājusi fotogrāfijās un iesniegusi atlīdzības pieteikumu. Tomēr atlīdzība atteikta. Pastāstīja Gunita Butāne.
No aizrādīja, ka plūdi ir ūdens līmeņa strauja celšanās dabīgās vai mākslīgās ūdens tilpnēs, un tā kā šajā vietā šādi plūdi nav notikuši atkārtoti pēdējo 10 gadu laikā, tad viņi nevar uzskatīt, ka šeit ir situācija ir atbilstoša tam apdrošināšanas riskam.
Izskatot pieteikumu apdrošināšanas sabiedrība IF secinājusi, ka negadījuma cēlons ir spēcīgas lietavas un nokrišņu uzkrāšanās, tāpēc radušies zaudējumi apdrošinātajai ēkai un arī garāžai. Līdz ar to atteikums esot pamatots, jo ēkas nav bijušas apdrošinātas pret nokrišņu radītu kaitējumu, bet gan pret ūdeņu aplūšanu. Latvijas apdrošinātājus asociācijā norāda, ka likumā nav noteikts, kā apdrošinātājiem būtu jādefinē plūdi. Tādēļ ik viens apdrošinātājs drīkst veidot savu plūdu definīciju. Tā tiek ietverta apdrošināšanas līgumā, ko paraksta abas puses. Pērkot polisi, rūpīgi jāiepazīstas ar piedāvājumu, bet gadījumos, kad klients apšauba apdrošinātāju lēmumu, rīkoties var dažādi, informē apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.
Pirmais, protams, ir apstarīšo pašu apdrošinātāju interpretāciju pie paša apdrošinātāja. Otrais punkts ir attiecīgi asociācijā ir ombuds. Ja pie apdrošinātāja mēs galā netiekam, tad ejam pie ombuda, runājam ar ombudu, iesniedzam sūdzību ombudam un ombuds šo lietu samērā ātri izskata. Ja arī ombuda lēmums liek nepietiekams un nepiekrītam šim lēmumam, tad attiecīgi mums vienīgā iespēja ir iet uz tiesu.
Apdrošināšanas kompānijā IF Latvijas radio saņēma skaidrojumu, ka svarīgi ir pārliecināties par savu apdrošināšanas portfeli un to, kas tur īsti ir iekļauts. Nereti klienti nenoskaidrojot vai polisē, kā risks iekļaut arī nokrišņi. Citiem vārdiem, jo vairāk risku paredzēts polisē, jo lielākas iespējas, kā apdrošinātājs palīdzēs, norāda IF apdrošināšanas īpašu atlīdzību grupas vadītāja Una Vilgerte.
Vērtējot kopējo to portfeli, uz tiem pieteikumiem. Mēs redzam, ka reāli 80% gadījumos klientiem ir iegādāt atbilstošs segums un zaudējumi viņiem tik sekti. Tas ir tās, varbūt, cik rūpīgi ir diskusija pašam klientam pie apdrošināšanas polises slēgšanas, savu, noteiksim, klienta apkalpotāju un cik daudz laika tam ir veltīts.
Arī patērētāju tiesību aizsardzības centrā informēja, ka vispirms ir rūpīgi jāpārskata līgums un polise jāizpēta, bet vēlāk jārisina situācija ar pašu apdrošinātāju. Iedzīvotāji var vērsties arī pats. Tas iespēja robežās mēģinās palīdzēt. Pašlaik saistībā ar vētras nodarītajiem postījumiem neviens vēl nav meklējis palīdzību šajā iestādē. Sintija Lukjanska, Latvijas radio.